У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. Цягом наступної півгодини ми довідаємося про ситуацію ля будинку церкви «Нове життя», які сьогодні вірники, поводля постанови суду, повинні були передати уладам. Поговоримо про заяву Олександра Лукашенки на Талачинщині і про рішення судової колегії Могильовського обласного суду, яка не задоволила касаційної скарги активіста «Молодого фронту» Артема Дубського. Але спочатку нагадаємо основні події сьогоднішнього дня. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні були віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Вони заявили, що храм не покинуть, говорить юрист церкви Сергій Луканін.
У цьому звороті написано, що, на жаль, ситуація у нашій країні з правами вірників не вельми добра. Пастори звертаються до президента як до гаранта конституційних прав вірників, каб ён припинив тиск боку улады на евангельских християн. Гэтый зворот подписал каля 50 пасторов евангельских християн розной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён застанется за нами.
Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супраць непримальних умовов Еврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Йон так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступним тижні зустрінеться з президентом Росії Медведєвим. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационной скарги активиста «Молодого фронту» Артема Дубского, и он застается за кратами, говорит лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич.
Мы, безумовно, чекали больше мягкого присуду. Меркуем, что юридичные подставы для вызволения Артема были. «Молодый фронт» будет далее проводить акции солидарности. Артемом, ради чего можливо, как подтримать его и ягоную семью в этом тяжком опробовании.
Мєнський мотовілозавод у критичному становищі, австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завінуватився бюджету велізні суми, говорить былий генеральний директор мотовіла Константин Устинчук.
Тот, хто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю кто. На заводе, по-моему, ни одного спеціаліста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Жихари Городні на сході у гарвиконкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який, на їх думку, може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Ваша свобода. Виніки дня. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон. Таким чином, музиканти з інших протестантських суполок виказують свою солідарність з вірниками, які сьогодні, поводля присуду суду, до кінця працівного дня повинні були віддати ключі від свого храма судовим виконавцям. Вірники заявили, що храм не покинуть. Наша кореспондентка Любов Луньова знаходиться ля будинку былого коровника у мікрорайоні Сухарова. Люба, добрий день.
Добрий вечір.
Дек ці з'явилися судові виконавці у храм суполки «Нове життя»?
Судові виконавці дагэтуль не з'явилися. Каля храму пляцовка уся заставлена автомобілями. Больш за тое, автобус, доволі вялізний автобус, адвозіць людзей сюди у царкву со станції метро «Каменная горка». Маратон пачаўся ўжо літаральна некалькі хвілін таму. І вось зараз ви можете пачуць менавіта гэтыя першыя гукі маратону. Люди устали, усе моляться, и таким чином нам поведомили, что будут отбываться молитвы, потом будут спевы. Кожная религийная суполка протестантская мае свою музычную группу. И вот эти музыки приехали сюда, и маратон начался о 7 године, а завершится только завтра о 9 вечера. Сюди приїхали активісти Аргкомітету для створення Білоруської християнської демократії. Сюди приїхали вже некілька протестантських пасторів. І люди під'їжджають і під'їжджають. Усю ніч буде відбуватися вот это набоженство и концерт. Дальше хочу означить, что за тот час, что ввел суд от 2006 года до сегодняшнего дня, певники суполки «Новое життё» сделали вельми такой добрый ремонт, и они сделали на приконце уже будинку, они сделали дитячую землю, где зараз малюнки детей, сюда пришли дети, привели их сюда, тем более, что теперь каникулы, и они так само удельничают в этом маратоне. Довольно святочная атмосфера, але вот теперь появилась такая информация, что по поводу неофициальных известок, завтра о 10 ранице судовые выконавцы уже могут сюда приехать разом с силовыми структурами. Справа у тем, что покольки верники отмовились отдать ключи от своего будинку и дать расписки об тем, что яны вызволили помешкание, то чиновники Менгарвыканкаму будут заключать домовы с судовыми выконавцами об тем, что будинок уже небыто сданы. И таким чином верники, которые будут заставаться в будинку, будут уже по воде законодавства володать чужой маемостью.
Люба, дякую. Нагадаю слухачам, на сувязи с Менску была наша корреспондентка Любов Лунева. Сегодня у будинку церкви «Новое життё» в микрорайоне Сухарева почався музычный маратон солидарности с верниками. Он будет должиться 26 годинов.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Мария Разуваева из Минску. Мы клопотимся про лёс рослин и живёл, занесенных у червоную книгу. А чаму никого не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, яким так само пагражае знікнення? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Гэты выпуск паштовай скрынкі ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Расказвае Юрій Дракахруст.
Александр Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае законадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Пра сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказваў Юрій Дракахруст.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Звірець написання ви можете на нашому сайті свобода.орг. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Черговий огляд ваших дзвінків на «Свободу» у нашому ефірі праз годину. А зараз форум «Свободи». Огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту. Форум підрихтували Олексій Знаткевич і Ганна Соус.
1000 супрацовников Менского мотовелозаводу у неоплатных отпочинках. За долгие несколько миллиардов белорусских рублей заводу отключили электричность. При этом керавництво заводу виноватит теперешнего владельника, австрийскую компанию АТЭК, у тем, что у вытворчасть не укладаются гроши. Наведник Олесь из Менску пиша.
Самое цікаве, что ровараў на вуліцах беларускіх гарадоў все более и более мотовелы нічога не продае. Няўжо нельга было купіць тэхналогію альбо комплекты для зборки ровараў? Менш трэба запрашаць розных міжнародных махляроў кшталту АТЭК.
Рабочая група, якой даручылі выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь Змагілёў піша на гэты конт.
Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наша АДС, як той сабака, каторому няма чаго рабіць.
Наведнік НК не менш крытычны.
Бедная наша бацькаўшчына, пакуль ёй гэтыя АДСы працуюць.
Выступаючы сёння ў Талычыне, Александр Лукашэнка сярод іншых заявіў, я цытую, «Калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша.
«Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?»
З реакції читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг вас познайомили Олексій Знаткевич і Ганна Соус. А зараз напомін про головні теми сьогоднішньої програми. У будинку Менської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супраць неприймальних умов Єврозв'язу у діалогу з Менськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Менський мотовелозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завінаватився перед бюджетом на вялізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Ваша свобода. Вынікі дня. У Афганістані сёння прайшлі прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на пагрозы Талібану, паводле афіцыйных прадстаўнікоў, да выбарчых скрыняў прыйшло дастаткова людзей. За пасаду кіраўніка дзяржавы спаборнічалі 32 кандыдаты, у тым ліку і дзейны прэзідэнт Хамід Карзай. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя на пачатку верасня. Побач са мной мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за ходам выбараў. Юрый, як праходзіла галасаванне ў сэнсе бяспекі?
Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТА, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары на агул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы корэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напередодні голосування Талібан розповсюджував ульотки на повдні, у яких погрожав тим, хто пойде голосувати, одразати вуши, носи і пальці. Учора по країні були забіті 5 сябрів виборчих комісій. Поводле оценок експертів, гэта пагрозы могли паўздзейнічаць на многіх выбаршчыкаў, але пакуль лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбарччыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старейшинами.
Юрий, а як назиральники і експерти оцінюють ступінь демократичності виборів у Афганістані?
Ну, класичним стандартам демократії вони, зрозуміло ж, не відповідають. Чиновники вели агітацію за дійного президента, журналісти повідомляли, скажімо, про продаж бюлетенів, але ось є і інший бок. В Афганістані, наприклад, доволі легка процедура регістрації кандидатів. Достатково собрати тільки 10 тисяч підписів у свою підтримку. Для порівняння у Білорусі, де населення удвоє менше в Афганістані, треба собрати 100 тисяч. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, ў адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў Гамида Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башардоста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў.
Дзякую, Юрій. З маім калегам Юрієм Дракахрустам ми абмярковалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістані. Ви слухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запроднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў рамках маратону вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў, паўтор перадачы са жніўня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Слухайце меншым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Набліжаецца новы навучальны год. Як мяняліся падручнікі па гісторыі Беларусі за апошнія 15 гадоў? У сённяшніх падручніках сучасныя школьнікі знойдуць станоўчыя водгукі пра дзейнасць Муравёва-Вешальніка і вымушаныя будуць дзясяткі разоў тлумачыць правільнасць палітыкі Александра Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў.
Новыя падручнікі гісторыі Беларусі ў школы яшчэ не паступілі. Настаўнікі і дзеці атрымаюць іх бліжэй да 1 верасня. Тым не менш, на ўсіх настаўніцкіх семінарах і ў метадычных рэкамендацыях у публікацыях настаўніцкай газеты чыноўнікі ад адукацыі ўжо расставілі патрэбныя ацэнкі ў выкладанні гісторыі Беларусі. Падзелы Рэчы Паспалітай, далучэнне беларускіх земляў да Расіі, паўстанне Кастуся Каліноўскага выкладзены ўжо зусім іншай, фактычна прарасейскай версіі. Настаўнік гісторыі Скрупак Андрэй Ліхновіч адзначае, што і ў дасведчаных настаўнікаў, і ў былых школьнікаў, якія вучыліся ў сярэдзіне 90-х, новыя падручнікі выклікаюць жахлівыя ўражанні.
Пра Каліноўскага ўвогуле жах чытаць, тое, што зараз ужо прапісвалі. Таму гэтыя асноўныя узлавыя тэмы, я для сябе іх называю узлавымі, таму што яны менавіта і складаюць у вучня адчуванне, што твая краіна незалежная. Была вельмі доўгі час. Потым быў перапынак, і ўсё-такі потым зноў аднавіўся незалежнасць, хоць у іншай ўжо форме, але ўсё-такі незалежнасць. Я ўжо проста размаўляў недаўна. Маладыя настаўніцы, у першую чаргу, настаўнікаў хлопцаў вельмі мала гісторыі. Яны кажуць тое, што ім давалі ў інстытуце, і тое, што ад іх патрабуе раяна, і што ад іх патрабуе ідэалагічная вертыкаль.
Як мяняліся акцэнты ў падручніка па гісторыі за апошнія гады? Пра гэта гаворыць знакаміты гісторык Анатоль Грыцкевіч.
За апошнія 15 гадоў шмат у чым адышлі ад той тэндэнцыі, якая была ў падручніках у першую палову 90-х гадоў. Шмат у чым вярнуліся да савецкіх пазіцый. Спынілі крытыку сацыялізма, сацыялістычнага ладу, паўстання 1863 года Каліноўскага лічаць, ёсць такія падручнікі, прадстаўніком польских повстанцев, ну, можно сказать, агентом, польским агентом. А Муравьева хвалят, что вельми добрый господар, администратор и вельми добро относился до белорусских селян.
Что до апошніх 15 годов белорусской истории, то тут авторам сучасных подручников удалось неким чином фактично обмежеваться прозвищем только одного политического дзеяча – Александра Лукашенко. Например, у подручнику для 10 класса Фомина «История Беларуси» только одной в историчной доведце про Вискулевское погоднение узгадано прозвище первого керовника Незалежной Беларуси Станислава Шушкевича. Зато и в отказах на пытание перед вучнями ставятся задания, на якие не каждый политолог откаже однозначно. Например, докажите, что замежная политика Беларуси мая шматвекторный характер. У целом, коли читаешь гэты подручник, створается уражение, что уголовная его мета не дать пэвные историчные веды, а оправдать правильность и непозбежность политичного курсу Александра Лукашенко.
Про змены у школьных подручниках истории рассказывал Виталь Цыганков.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник размеркавальник на улице Акресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, які прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касричинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ваша свобода, виніки дня, і зараз у ефірі наш годовий проєкт «Барди свободи». Цягом тидня змістер Бартосік представляє творчість одного барда. На гэтым тидні гэта бард Валер Пазнякевич.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни Менчука Валерия Пазнякевича, який неколи працевал журналистом у «Червоной змене», а зараз працуя вартовником и аховником, як и Андрей Мельников, як и Анатоль Кудласевич. Что за цікавая тенденция у наших бардов?
Наконт того, цікавая, не цікавая, тут можно, вядома, спрачаться. Главное, что есть час. Для творчого чоловіка можна ночью нечто творити, нечто писати, думати те ж самі вірші, казав ніколи поет Олесь Письменков. Ну і відомо, коли казати, порівнювати на працю в редакції, коли я працював свій час у «Червоній змені», отримували копійки просто, там такі смішні оклади були. Божухна, здивляюся, як я просто виживав. Ось, ну, аховникам, скажімо, я отримовую. Ось на некалькі парадків вище, чим отримлював свій час у газеті. Навіть коли заходжу в «Менську правду», ось обласну «Менську газету» і питаюся хлопців-журналістів, скільки ви заробляєте? Мені просто неймовірно навіть самому робиться перед ними, бо я заробляю 4 рази більше, чим вони заробляють у обласній газеті, працюючи аховником. Отримлюється, що нашій країні не потрібна едукація, просто потрібні люди, які б мали мускулатуру добру, великий рост. Іди працюй в ахову, будеш заробляти 2 мільйони. Ніяких питань.
А у ями руса, як коса, в очі ніби в полі васильки, і такий пригожий стройний стан, что кидают в працу детюки. Коли я на стежкою иде, травы расступаются в боки, и лилеи меркнуть на воде, и измолкают птушки ляроки, бо у
дівчини, яночки, 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 дві на щоках ямочки, 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 я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Без її не дихається мені, навіть зір на небі не видать. Бо любов такая тільки у сіні, може волю думок опантать. Ми знайомі з Яною три дні, а здається цілое життя. Я зустрічу гэту ночі синю і розпалював за любою костер. Я зустрічу гэту ночі синю і розпалював за любою костер. Бо у дівчини яночки, 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 дві на щоках ямочки, 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 я цілую любую яночку, яночку, прямо в эту круглую ямочку. Я цілую любую.
Ваша свобода. Виніки дня. Передачі виходять у ефір об 19:00, 21:00, 23:00 годині. Повтор наступної раніці. І зараз про те, що ви сьогодні можете побачити на білоруському незалежному телеканалі «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20:50 – історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней, а 21:20 – документальний фільм «Куропаты. Дорога сумлення», які таємниці хаває Куропатські лес. І врешті, а 21:55 – ток-шоу «Форум». Тема програми «Ці легко бути молодим». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».